στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω. Ήθελα πάντοτε με αυτή να προχωράω. Κι αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω. Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα λέει να είναι, που όλοι θέλανε εξ αρχής να την πατάνε. Γιατί με φαίνεται αρκετή έτσι να γίνει. Μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι ίδιο με εκείνη, μπροστά της λιώνει μέχρι στάχτυλα απομείνει. Τα κάψε όλα και μένα. Δίπλα της δεν αντέχει ούτε ένα ψέμα. Όλα στα παίρνει τελικά και μένεις μόνος. Μοιάζει να χάνεται από τα μάτια κάθε δρόμος. Αγάπες, μίση, έρωτες, σκέψεις. Κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε. Όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά να είναι. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν. Μπροστά στη σπίθα μου στα πόδια λιτοβάζουν. Λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ξυλαφούσα το κενό μου. Κι αυτό τα αφήνω, τα αστέρια σβήνω. Θέλω μονάχα αυτή η σπίθα να απομείνω. Να έρθει ο άνεμος ξανά να τη φουτώσει. Να αγαπηθούνε κι έτσι αυτή να μεγαλώσει. Παιδί του ήλιου, φωτιά να γίνει. Κι απ' το σκοτάδι τίποτα πια να μην μείνει. Να ζει το φως μου, η σπίθα εντός μου. Και να πλωθεί μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Να μην υπάρχει τίποτα ξένο. Μόνο κι αντέξει με το φως να είναι ενωμένο. Κανείς εχθρός πια, καμία πλάνη. Κανένα ψέμα ούτε δόλος ή φλεκτάνη. Έτσι όπως θέλω, έτσι όπως θέλεις. Να μην υπάρχει δουλευτής ούτε τεμπέλης. Ούτε πια κάτι διαχωρισμένο. Εκεί που είσαι κι εγώ δίπλα σου να μένω.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. I need a girl like you, yeah, yeah. Girl like you, love on a yeah.
Τώρα αυτά τα μικρά, τα πολιτικά ή παραπολιτικά έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην το βρίσκετε, αλλά για εσάς που και σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες έτσι δίνετε κάποια σημασία. Δεν είχαμε γενικότερα τοποθετήσεις, ομιλίες στην Κεντρική Επιτροπή.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Κρατήστε αυτό που είπε η Στεφανία νωρίτερα από τις κομματικές πηγές, ότι υπήρχαν διαφορετικές εισηγήσεις. Τελικώς έγινε δεκτή η εισήγηση από την κυρία Ράνια Σβίγκου, και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, να μην υπάρξουν ομιλίες.
Εννοούμε σε σχέση με αυτό που είπαμε με τον κύριο Βούτση.
Ενώ ο κύριος Βούτσης είχε ζητήσει ακριβώς να μπορέσουν να τοποθετηθούν, να μιλήσουν και άλλα μέλη του κόμματος.
Της κυρίας Βίγκου ήταν αυτό, νόμιζα εκτελεστικό γραφείο, ναι.
Κύριος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βούλης, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είχε ζητήσει να μπορούν τα στελέχη να κάνουν παρεμβάσεις στο βήμα.
Τελικά θα τα στείλουν με mail.
Η συντριπτική πλειοψηφία, λένε οι πηγές, τέλος πάντων, ότι
ναι, ναι.
Δεν.
Κοίτα,
πέρασε τελικά η πρόταση του εκτελεστικού
γραφείου.
Ναι, τη μετέφερε η κυρία
Σβίγκου. Ναι, λογικό, εντάξει, ως γνωτές, ναι. Ναι, με mail, παιδί μου, μια χαρά είναι.
Γραπτός. Τι να βγαίνετε τώρα να μιλάτε.
Με mail. Καλύτερο να μένουν κιόλας. Καλά, όχι ότι δεν κατάλαβε. Πρακτικά έτσι το είπα.
Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν με πια. Καταλαβαίνω το σκεπτικό και των δύο τοποθετήσεων.
Κι εγώ.
Αλλά. Ό,τι αποφασίζει το.
Ό,τι αποφασίζει.
Κάθε χώρος για το χώρο.
Ακριβώς. Ό,τι αποφασίζει η πλειοψηφία. Απλώς ξέρεις, καμιά φορά σε αυτή τη φάση δεν ξέρεις, ξέρεις και, στον προφορικό λόγο μπορεί να αντιδράσει κάποιος.
Ναι.
Αυτό και μετά να γίνει.
Απλώς επειδή θεώρησα καλό.
Υπάρχει μια ένταση και. Ναι.
Επειδή μου άρεσε που το ανέφερες νωρίτερα. Εγώ δίνω σημασία σε αυτά τα, έτσι, τα μικρά.
Παραπολιτικά.
Τα παραπολιτικά.
Ναι.
Εγώ είπα έτσι λίγο να το υπενθυμίσω.
Και εγώ γι' αυτό σου είπα για τις φωτογραφίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα.
Ναι.
Ωραία, ωραία. Πάμε στον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Καλησπέρα.
Του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας.
Καλά τα λες, γιατί και εγώ εμείς τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουν όλοι.
Έχει κάποιο καιρό, όχι πολύ, να μιλήσουμε, κύριε Λέκα. Τι έχει μεσολαβήσει αυτό το δίμηνο που είχαμε να μιλήσουμε μαζί σας.
Σε σχέση και με τους ελέγχους στα κτίρια.
Ναι, θέλω να δούμε συνολικά το έργο του ΟΑΣΠ.
Κοιτάξτε, μια κυρίαρχη δράση από τις 5 που προτάξαμε είναι και ο προσεισμικός υποχρεωτικός έλεγχος όλων των δημόσιων κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες. Αρχής γενομένης από τα σχολεία και τα νοσοκομεία, που είναι οι πρώτες προτεραιότητες. Πρόκειται περίπου για 45.000 κτηρία, τα οποία θα ελεγχθούν με βάση τις καινούργιες προδιαγραφές του Οργανισμού Θεσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
45.000 είπατε?
45.000 κτίρια περίπου.
Δημόσια.
Και ο έλεγχος αυτός δημόσια κτίρια. Περίπου 18.000 είναι σχολεία και δομές υγείας.
Υπάρχουν και ακατοίκητα.
Όχι, τα κατοίκητα όχι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κατοίκητα. Μας ενδιαφέρουν από άλλη πλευρά. Από την άποψη ότι ενέχουν πολλούς κινδύνους. Ιδίως όταν είναι τριμόροπα, εγκαταλελειμμένα, έχουν υποστηθεί φθορά του χρόνου. Αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο του πρωτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου. Αυτά είναι αντικείμενο άλλων επιτροπών, οι οποίοι έτσι αποφασίζουν για την κατέρεσή τους. Αν είναι κτίρια τα οποία έχουν κάποια πολιτιστική σημασία, αν είναι κτίρια τα οποία εντάσσονται σε κάποιους νόμους, είναι μια άλλη διαδικασία. Εμείς αυτό που προτάσουμε είναι να ελέγξουμε ως προς την αντισεισμική τους επάρκεια τα σχολεία της χώρας πρώτα, περίπου 17.000 κτίρια, και τα δημόσια νοσοκομεία. Οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί. Είχαν εκτελεστεί ορισμένοι έλεγχοι από το 2002 μέχρι τώρα, αλλά όμως δεν ήταν υποχρεωτικοί. Και αυτό σήμαινε ότι μόνο περίπου 14.000 κτίρια από τα 45.000 κτίρια είχαν ελεγχθεί. Πολλά με πλημελή τρόπο.
Τι σημαίνει δηλαδή με πλημελή τρόπο? Βιαστικά εννοούμε.
Βιαστικά ήταν πρωτόλιος ο έλεγχος. Τώρα μπήκανε μέσα τα καινούργια θεσμικά πλαίσια. Γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Μεταβιβάζονται και επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα από τον οργανισμό. Είναι δηλαδή πολύ πιο αυστηρή η έλεγχη. Και αυτοί οι έλεγχοι ουσιαστικά έχουν αρχίσει να γίνονται και μάλλον θα αρχίσουν να γίνονται από τον επόμενο μήνα. Έχουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή έχουμε και τον νόμο για τον υποχρεωτικό έλεγχο, έχουμε και την κοινή υπουργική απόφαση και με βάση αυτά τα δύο δεδομένα και με ενίσχυση βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης θα αρχίσουμε μόλις τελειώσουν κάποια τυπικά προβλήματα και θέματα αμέσως τον έλεγχο, τον οποίο θα εκτελέσουν περίπου 2.500 μηχανικοί, τους οποίους θα επιλέξει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Και θα τους εκπαιδεύσουμε βεβαίως στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Είναι ένα σημαντικό έργο που προσφέρει τα μέγιστα στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας, μαζί βεβαίως με άλλες τέσσερις δράσεις που είναι η εκπαίδευση, που είναι η θέσπιση κανονισμών, που είναι τα νέα επιχειρησιακά σχέδια και βεβαίως σε κάθε περίπτωση ενίσχυση της αντισεισμικής επάρκειας όλων των κτηρίων της χώρας, όχι μόνο των δημοσίων.
Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα?
Χρονοδιάγραμμα, αν όλα παρακαλά, έχουμε πει μέσα σε ένα χρόνο να τελειώσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει χρηματοδότηση που πιστεύουμε ότι μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση θα αρχίσει να γίνεται, γιατί πρέπει να περάσει κάποιες τυπικές διαδικασίες έγκρισης χρηματοδότηση, η οποία είναι εξασφαλισμένη. Αλλά πιστεύω ότι
άρα καλοκαίρι του 24.
Μέσα σε 1,5 χρόνο θα έχουμε τελειώσει.
Τέλη του 24.
Τέλη του 24.
Συγγνώμη, κύριε Λέκα, δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος από αυτά τα 45.000 μέχρι στιγμής κτίρια? Αυτά το 1,5.
Έχει γίνει από το 2002 που θεσπίστηκαν οι πρωτοβάθμιοι αντισεισμικοί έλεγχοι, επειδή δεν ήταν υποχρεωτικός ο χαρακτήρας. Έχει γίνει μόνο σε 14.000 κτίρια περίπου.
Άρα ουσιαστικά μένουν 31.000 κτίρια μένουν δηλαδή.
31.000 κτίρια, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα σχολείο ελέγχθηκε το 2004...
Αυτό εννοείται από το Δήμο σε από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές, σωστά? Αυτό εννοείται εσείς τότε?
Όταν, ναι, όταν είχε ελεγχθεί παράδειγμα ένα κτίριο δημόσιο ή ένα σχολείο το 2002 ή το 2004, ναι, αυτό πρέπει να επανελεγχθεί.
Άρα ουσιαστικά είναι πάλι και τα 45.000.
Ακριβώς, είναι περάσαν 20 χρόνια.
Ανά 20 ετία να ελέγχονται, λέτε, οι δημόσιες υποδομές?
Όχι, ελέγχονται, έχουμε βάλει σε στόχο να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια.
Ναι.
Από τώρα και πέρα.
Συγγνώμη, Στεφανή. Ναι. Κάθε 5 χρόνια να ελέγχονται 45.000 κτίρια?
Ακριβώς.
Πολύ φιλόδοξο ακούγεται αυτό, ωραίο ως σκέψη, αλλά πρακτικά.
Ναι, είναι κατηγοριοποιημένα τα κτίρια, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο έχει κτιστεί πριν 5, 7, 10 χρόνια δεν θα κάνουμε ελέγχους, αλλά σε ένα κτίριο το οποίο έχει κτιστεί το 1970 ή το 80 ή το 90, σε αυτό επιβάλλεται να γίνουν πιο συχνά έλεγχοι.
Σωστό.
Ναι.
Δεδομένου ότι έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου. Έχει υποστεί διάφορες παρεμβάσεις. Ναι. Τροποποίησης και όλα αυτά τα σχετικά.
Σε πρωτοβάθμιο, λάθος το είπα, σε τοπικό επίπεδο, για τη σεισμική προστασία, πώς πάει, είναι σε καλό επίπεδο, είμαστε πολύ πίσω?
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Σε επίπεδο δήμων, να το πω έτσι.
Ναι.
Η αντισεισμική προστασία, σε πού βρισκόμαστε, είμαστε πίσω, έχουμε κάνει κάποια βήματα?
Κοιτάξτε, όσον αφορά την εμπλοκή των δήμων στα επιχειρησιακά σχέδια, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα, βήματα τα οποία προβλέπονται από το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Από το νέο νόμο πολιτικής προστασίας.
Πότε ψηφίστηκε αυτός ο νέος νόμος?
Ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια. Είναι ένας νόμος ο οποίος κατανέμει με αρμοδιότητες και στους δήμους, βέβαια και στις περιφέρειες και στα κεντρικά υπουργεία και σε οργανισμούς. Είναι ένας νόμος ο οποίος πάει πολύ καλά. έχει δοκιμαστεί στους Δήμους, βέβαια χρειάζεται βελτιώσεις και βέβαια εκείνο το οποίο παραμένει σαν μεγάλο αγκάθι στην όλη προσπάθεια είναι ότι πολλοί Δήμοι από τους 340 Δήμους περίπου της χώρας δεν έχουν προσωπικό. Είναι μικροί Δήμοι, ορεινοί Δήμοι, νησιωτικοί Δήμοι.
Τι θα γίνει
οι οποίοι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή να μπορέσει πια το Υπουργείο Εσωτερικών να στελεχώσει αυτούς τους Δήμους, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας Δήμος στα ορεινά άγραφα πάνω ή στην Πίνδο ή το Καστελόριζο παράδειγμα δεν μπορεί να έχει, δεν έχει την πολυτέλεια να έχει 10-20 υπαλλήλους. Κανονικά θα μπορούσε να έχει. Έχει έναν, δυο, τρεις υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται με τα πάντα.
Κακώς. Λοιπόν, και θέσεις εργασίας και να μείνει κάποιος στον τόπο του και να ενισχυθεί η παρουσία κόσμου στο... Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα της νησιωτικότητας τώρα. Που
είναι
δεν...
ένα τεράστιο θέμα αυτό. Ναι, και τον ορεινό.
Στην τελική, τα νησιά φέρνουν τα λεφτά. Δεν τα φέρνει... πώς να το θέσω τώρα.
Ναι.
Η Ρούμελη.
Πρέπει να υπάρχει μια κατανομή, αν θέλετε, πιο σωστή.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Και σε μικρούς Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης. Ακόμα, όχι μόνο σε μικρούς Δήμους, ακόμα και σε μεγάλους Δήμους. Δηλαδή στο Αρκαλοχώρι, παράδειγμα, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδα, που έχει γίνει σεισμός πριν 2 χρόνια, εκεί πραγματικά έχει 2 μηχανικούς ο Δήμος, αλλά δεν μπορεί να ελέγξουν αυτοί οι 2 μηχανικοί τις αιτήσεις, όχι να ελέγξουν τα κτίρια, να ελέγξουν τις αιτήσεις από 2.500-3.000 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημίες.
Κύριε καθηγητή,
καταλαβαίνετε.
Ναι, μα γι' αυτό, για να αναδείξετε όλες τις πτυχές του ζητήματος, σας φιλοξενούμε. Πότε ψηφίστηκε αυτός ο αντισεισμικός κανόνας?
Για το πρωτοβάθμιο έλεγχο, εννοείται.
Όχι για το θέμα του ελέγχου, για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το κτίριο. Ο πιο πρόσφατος νόμος που έχουμε για τα θέματα τα αντισεισμικά, πότε είναι?
Κοιτάξτε, είναι ο αντισεισμικός κανονισμός, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2002, ο τελευταίος κανονισμός.
Πρέπει να αλλάξει. Απαντάει στο ερώτημα αυτό που λέτε, θα σας πω, απαντάει στο ερώτημα ενός ακροατή. Μα πώς ένα κτίριο 20 ετών θα περάσει? Ο νόμος, μας είπατε, επικαιροποιήθηκε το 2002. Πρέπει το 2023 χρειάζεται νέα επικαιροποίηση.
Άλλο ο έλεγχος των κτιρίων με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ψηφίστηκε πριν 20 χρόνια και άλλο ο αντισεισμικός κανονισμός. Κοιτάξτε, οι αντισεισμικοί κανονισμοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες, αυτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα...
Ναι, τις σεισμογενείς.
Που είναι πάρα πολλές. Είναι μια τεράστια υπόθεση. Και είναι μια τεράστια υπόθεση η οποία εδώ στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ, στην Ιρλανδία, έχει την αρμοδιότητα ο ΑΣΠ να τον συντάξει, να τον υποβάλει προς ψήφιση μάλιστα, η σύνταξη όμως του κανονισμού γίνεται από επιστημονικές ομάδες που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των γεωεπιστημόνων και των πολιτικών μηχανικών. Δηλαδή, τον ΑΣΠ αυτή τη στιγμή λειτουργεί η μόνιμη επιτροπή αντισεισμικού κανονισμού από προσωπικότητες του χώρου, οι οποίες συνεχώς εργάζονται πάντα στους αντισεισμικούς κανονισμούς και επιλύουν και προβλήματα. Τέθηκε πολλές φορές το θέμα, όχι αλλαγή του αντισεισμικού κανονισμού, αλλά προσαρμογής ουσιαστικά και επικαιροποίησης. Αλλά θεωρούμε ότι η εικόνα που έχουμε μετά μεγάλους σεισμούς στον ελληνικό χώρο δεν δικαιολογεί την επικαιροποίηση ή την αντικατάσταση πολύ περισσότερο του αντισεισμικού κανονισμού. Είναι επαρκής ο αντισεισμικός κανονισμός. Τέθηκε πολλές φορές το θέμα, αλλά θεωρούμε, όχι μόνο εμείς ως οργανισμός, αλλά όλη η επιστημονική κοινότητα και η τεχνική κοινότητα, ότι είναι επαρκής ο αντισεισμικός κανονισμός. Δηλαδή, εάν εφαρμοστεί, μπορεί να αντέξει το κτίριο σε πολύ υψηλές σεισμικές δράσεις. Τέθηκε μερικές φορές μετά από μεγάλους σεισμούς, όπως ήταν το 99. Το 99 τον επικαιροποίησαμε τον αντισεισμικό κανονισμό το 2002, που είδαμε ορισμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να βελτιώσει. Έκτοτε όμως δεν προέκυψαν καινούργια επιστημονικά πράγματα από μεγάλους σεισμούς, έτσι ώστε να προβούμε στη βελτίωση ή στην επικαιροποίηση ή στην αντικατάσταση άρθρων του αντισεισμικού κανονισμού. Συνεπώς, είναι επαρκής ο αντισεισμικός κανονισμός, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βέβαια, με την εξέλιξη της επιστήμης κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί, αλλά καλύπτει ουσιαστικά το 98% των περιπτώσεων των καταστροφών από μεγάλο σεισμό στον ελληνικό χώρο.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε τελικά, επειδή είδαμε και σεισμούς στον Κορινθιακό, στην Κρήτη, έχουμε έντονη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αν σας ανησυχεί αυτό? Είναι κανονική, είναι φυσιολογικά.
Έχουμε τη δραστηριότητα στο Ξυλόκατρο και κυρίως στο Μελίσι, στο χωριό, που έχουμε κάπου 20 σεισμούς που έχουν γίνει με μικρά μεγέθη, όπως επίσης και στις μοίρες του Ηρακλείου. Και στις δύο περιοχές αυτές ο ΑΣΠ ήταν παρόν. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες συντονίες με τοπικά συντονιστικά όργανα, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι το μεγαλύτερο, το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να είμαστε έτοιμοι. Αλλά συνολικά, μετά από αυτές τις δύο δραστηριότητες, στον Κορινθιακό και στην Κρήτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που αποτελείται από 7 μέλη εκπροσώπους των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, και είδαμε ότι είναι περιορισμένη η έκταση στη δραστηριότητα και σιγά σιγά θα αποσβεστεί, όπως διαφαίνεται και τώρα ότι έχει αποσβεστεί.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί, αν μπορείτε σε δευτερόλεπτα ένα σχόλιο μετά τον καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία-Συρία, 30.000 νεκροί τουλάχιστον. Η κατάσταση εκεί αρχίζει και επανέρχεται ή ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο?
Εντάξει,
ενώ στη ζωή πάει των ανθρώπων κτλ.
Ναι, μετά την πρώτη φορά που ήμουν ο υπεύθυνος της ελληνικής αποστολής.
Το θυμόμαστε, είχαμε μιλήσει μαζί σας, βεβαίως.
Ναι, και έχω μεταβεί στην Τουρκία άλλες δύο φορές προκειμένου να δούμε ακριβώς την πορεία επανάκαμψης.
Ποια είναι η πορεία αυτή, κύριε Λεκά?
Κοιτάξτε, είναι μια τεράστια καταστροφή. Δεν μπορεί βεβαίως να αναπτυχθούν δράσεις αποκατάστασης άμεσας. Αλλά τουλάχιστον αυτά τα βήματα που έκαναν, δηλαδή ο καθορισμός των χώρων καταβλισμού, οι μη μόνιμοι χώροι, η εκαθάριση των πόλεων από τα συντρίμια, η συνδρομή στους κατοίκους και κυρίως αυτούς που έχουν υποστεί βλάβες, που έχουν υποστεί τραυματισμούς, και οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι δράσεις οι οποίες έχουν ένα θετικό πρόσημο στην όλη προσπάθεια ανάκαμψης. Βεβαίως η ανάκαμψη και η επανακατοίκηση των περιοχών και το κτίσιμο των πάλι από την αρχή των κατασκευών που κατέρευσαν, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, θα πιστεύω ότι θα πάρει τουλάχιστον μία πενταετία.
Και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, έτσι?
Μιλάμε για μία περιοχή με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, 70.000 περίπου νεκροί, 200.000 τραυματίες, κάπου 150.000 κτίρια κατεστραμμένα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, γιατί και αυτά που δεν έχουν, δείχνουν ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Εγώ τόλμησα να μπω σε κτίρια τα οποία δεν είχαν υποστεί ζημιές φαινομενικά απ' έξω, αλλά μέσα είχαν διαλυθεί στην κυριολεξία. Είναι τεράστια θέματα που παίρνουν. Θέματα υποδομών, θέματα των δικτύων. Αλλά κοιτάξτε, εκείνο το οποίο πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι η κρατική μηχανή της Τουρκίας πήρε αμέσως μπροστά, παρά το αρχικό μούδιασμα, και έχουν τεράστιες δυνατότητες που δεν μπορεί να τις φανταστεί ένας Έλληνας ο οποίος βλέπει την Τουρκία και βλέπει ότι είναι σε εκτρά οικονομική κατάσταση κτλ. Βλέπει ένα μηχανισμό ο οποίος πραγματικά είναι τεράστιος και ο οποίος παράγει έργο για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση της περιοχής.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Μάθαμε
πολύ
κατά. Να είστε καλά.
Ναι. Να είστε καλά.
Κύριος Αστήμιος Λέκας ήταν ο συνομιλητής μας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Ξέρεις, ίσως να δίνει και κάποιες απαντήσεις στο εκλογικό ζήτημα, το πολιτικό, με το οποίο θα θέλουμε κιόλας να μιλήσουμε στην συνέχεια για την Τουρκία. Διακοπή, δελτίο. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα.